Раздел 22. Человек може усё. Межа у его силе нема, коли напераде огонь надеи. Гэта вельми добра ведаюць гуманисты, фанатыкі и закаханыя. Что тады казаць про тых, кто и першы, и другі, и трэці? Хвіліны адчаю трываюць у іх нядоўга. Вось, здавалася, стаяў на каленях, а праз хвіліну зноў трэба адпускаць забрала і ісці на бой. Ужо раніцай, седзячы ў вагоне, які імчаў яго да роднага горада, Андрэй ведаў: нельга губляць ніводнай хвіліны, толькі адно ўратуе яго ад тугі па ёй. Праца да апошняга, знясіленне рук, вачэй і галавы, цяжкі як камень на дно сон. Гледзячы ў акно на заснежаныя паўстанкі, ён думаў, як у кожнага, хто не спяшаецца выпускаць з рук напісанае, у яго было шмат амаль гатовых рэчаў, іх трэба было скончыць як мага хутчэй за 45 дзён, скончыць і аддаць у чужыя рукі. Натхненне не прадаецца. Ён можа хадзіць насустрач ветру, ёй нельга, ён можа глядзець у вочы небяспецы, яна павінна быць за яго спіной. І таму ён мог працаваць за яе не 7 год, як той з Біблії, а ўсё жыццё, абы не падманулі, абы не падсунулі іншай. Які шлях быў карацейшы? Раман аб паўстанні Каліноўскага? Раман быў напісаны на 2/3. Адпадае, доўга чакаць гэта потым. Няхай другім разам, як сказала адна шляхцянка сваёй паміраючай маці, калі тая папрасіла какавы. А повесць? Так, яна амаль скончана. А вось галоўнае, вось куды трэба ўбіць 1,5 месяца. Ёсць п'еса, якую трэба толькі адшліфаваць. І яшчэ падрабязна распрацаваны план кінасцэнарыя. Вельмі падрабязна распрацаваны. Больш паловы сцэн напісаны, і гэта найбліжэйшы шлях да яе. Усяго дзён 20. Глупства. Хіба гэта подзвіг? Калі ўжо гаварыць пра подзвіг адданага каханка, дык вось гэта подзвіг. Некі там даўні небелунг зашыўся ў авечую шкуру і шоў да замка каханай за 39 зямель год. І ўсё скончылася б выдатна, каб яго ля самага замка не з'елі сабакі, што не ўмелі адрозніваць зместу ад формы. Яму здавалася зараз, што цягнік ідзе вельмі марудна. Трэба было хутчэй, зараз жа, застацца сам насам з паперай, распачаць самую вялікую бітву жыцця. Спаць 4 гадзіны на суткі. Гэтага досыць, калі мэта так блізка. Хіба больш спаў Пётр I, або маленькі кахетынец, Патаракахі, грузінскі цар Іраклій II, або Каліноўскі ў апошнія гады жыцця? Скажам, праўда, яны спалі 5 гадзін. Але ж тут не гады, а 1,5 месяца. Яна, яго дзяржава, хопіць 4 гадзін, а стома глупства, існуюць лыжы і кава на горшы выпадак, і яшчэ ёсць натхненне бітвы і шчасце пераадолення самага цяжкага, бо кожны мужчына трохі ігрок. І яшчэ жартаваць кожную хвіліну, здзекавацца з сябе, прымаць усё ўсур'ёз і не ўсур'ёз, бо нервы, бо сэрца, бо мозг могуць іначай не вытрымаць. Вайна за прыўкрасную Елену, вялікая траянская вайна, Ахіл з браніраванай пяткай і безабаронным сэрцам. Працаваць! Інакш звар'яцееш ад тугі. Так пачалася вялікая вайна. Андрэй уставаў у 6 гадзін раніцы, калі ў гарадку гарэлі толькі рэдкія агні і ранішні снег вішчаў пад лыжамі. Затхону на дняпроўскі лёд, потым на стромы адхон процілеглага берага, праз 10 хвілін ўжо не хочацца спаць. Знікае некуды свінцовы цяжар стомы, лыжы бягуць па зарэчных палях, перасякаючы ваўчыныя сляды і хітрыя зайцавы петлі. Вялікі круг на поўнай хуткасці, потым імпэтны, як падзенне, палёт дном яра, мільгаюць хмызы над галавой, можна спыніцца на хвіліну і умыцца пякуча мяккай вадой з палонкі. Але толькі на хвіліну, не больш. Мезанін, снеданне з моцнай кавай. Звычайна, першыя радкі даюцца цяжка, быццам цябе ўвесь дзень напярэдадні білі па галаве валікамі ад канапы. Прыму сябе, сілком. І вось ужо цябе ўладна ўзяло ў рукі нейкае адчайна душнае захапленне працай. Калі шкада працягнуць руку за папяросай, калі ўспрымаеш як катастрофу тое, што ў руцы скончылася чарніла. Хістайся, снягір, за акном. Ты не той, якога мы бачылі, і мне няма да цябе справы. Ляці лепей да тых беларускіх паэтаў, якія параўноўваюць цябе з яблыкам. Работы хопіць, бо гэтым свежым параўнаннем дорыць няшчаснага чытача кожны другі. Адарвацца ад працы, глынуць нешта і зноў за стол. Але вось і ранні зімовы прысмерак. Ліловай робіцца снягі, цяжкай стае галава, кафейнік на агні, вельмі салодкая вада яшчэ не пачынала кіпець, толькі драбнюткія бурбалкі ўзнікаюць па самых краях паверхні. Кава ў сталовай лыжцы з коптурам, яна пахне так, што прачнуўся б і мёртвы. Дзве шклянкі вады, лыжка, другая, трэцяя. З таго боку, дзе агонь большы, паверхня пачынае ўздымацца, паўмесяцам наплываць на астатняе, абы не перакіпела. Хопіць, і потым зноў лікуючае захапленне работай, падобнае на адчай. Менавіта ў такім стане псіхічна хворы Геберфрэнік зрабіў аднойчы дзікі ўчынак. Кінуўся цалаваць агітатара па выбарах суддзяў. Падаюць са стала лісты, адзін, другі, трэці, і потым у гадзіну ночы, вячэра, і зноў лыжы, не больш чым на 30 хвілін. Гэта каб спаць. Яму вельмі трэба спаць. Заўтра зноў дзень працы. І так дзень, другі, дзясяты, сутарга зводзіць пальцы. Маці амаль у гневе на яго. Нічога, гэта ўсё потым. Раз на тыдзень можна аддаць гадзіну на ліст да яе, на які яна не адказвае. Няхай думаць аб гэтым і крыўдаваць будзем потым. Дзіўна, але паспех, з якім ён працаваў, зусім не адбіваўся на якасці напісанага. Наадварот, ён адчуваў, што ніколі не пісаў так добра. Яму ўсё ўдавалася. Слова адразу ставала на месца. Абцугамі не выцягнеш. Памяць паслужліва у першую ж секунду падсоўвала патрэбны вобраз, складаную аналогію, трапнае параўнанне. Ён ніколі не пісаў так афарыстычна і сцісла. На доўгія разважанні не хапала часу. Як паказаць выскачку? Вярнуўшыся з вайсковых курсаў, дзе хапіў вярхоў навукі, малодшы лейтэнант падае рапарт. Не хачу быць Іванам, хачу быць Ягуарам. Добрае імя па бацьку Ягуаравіч. Як карацей ахарактарызаваць тленнасць пагоні за грашыма? У савана няма кішэняў. Шум ападаючай восенню іглицы падобны на гук дажджу. Волчиха принесла лобастым волчанятам костку, еще ружовую, бо у глубини жило житьё. Мещанское свято. Два браты напилися, и один другому откусил язык. Пляскаты, як высохлая жаба. Як усё давалося? Пэўна тому, что это было ровное, на вечном уздыме натхненне. На сыходе третьего тыдня ён упершыню пачаў заўважаць неладное. Сценарий и аповесть были скончаны, пьеса наближалася до заканчэння, и ён ведаў, усё гэта зроблена добра. Але яму абрыдла папера, спиртавы пах чарніла, нарыпванне аўтаручкі. Трэба было мяняць абстаноўку, трэба было падавацца некуда яшчэ глыбей, у суцэльную снежную цішыню, у вёску. Таму, калі да іх прыехаў унук нянькі Марцелі, Андрэй сабраў паперы і паехаў з ім. Драмаў у санях, усміхаўся праз сон, успамінаючы даўнюю бабчыну гісторыю. Нахіляўся да захутанай у футра настаўніцы сівавусы дзед. «Дык ці ела ты, паненка, сёння сыраквашу? Ела? Шкада! Давядзецца зусім ціха ехаць. Дарогі хай на іх хай!» Усё паўтараецца на зямлі. Снягі, коні, туга. Дарога была доўгая. Люты заносіў шлях безважкім снежным пылком. Гурбы паўзлі, як дзюны, і дарога блукала сярод іх, выгінастая, як рэчышча. Захутаўшыся ў кажух, намасціўшы на ногі сена, Андрэй стараўся не думаць, слухаў толькі песню палазоў, бачыў толькі пагойдванне конскіх крыжоў і зімнюю зайнела калматую поўсць на іх. Думаць было нельга, хоць бы дзень. Нездарма ж уцёк ён ад тралейбусаў, асфальту і антэн у гэты сіні край, дзе вецер здзьмухоўвае са страх пяшчотныя снягі. Ён, Андрэй, стаміўся без гэтага, без жывога агню, без марознай пальбы у сценах збярвенню, без гэтай роўнядзі, што зараз такой суровай пяшчотай аддавалася бегу коней. А потым у вёсцы ён зноў, як утрапёны, днямі і начамі сядзеў за сталом. Позна ўначы ішоў 38-й дзень яго бітвы, ён нарэшце паставіў апошнюю кропку. Стомы не было, толькі вочы нястерпна, як нацёртыя гарэлі, ды дрыжала правая рука. Недзе на вуліцы далёка моладзь, відаць, ідучы з пасядушак, спявала даўнюю песню: «Ой, наехала Літва, завтра будзе ў нас бітва». Ад слоў там, відаць, перайшлі да справы. Пачуўся рогат, беганіна, крыкі: «Таечкі, біце яго, снегу за каўнер!» Ноч бралася на раніцу, вецер на завіруху, белое полымя лізала цені дахаў. Андрэй дазволіў сабе слабасць, адпусціў лейцы, і сум адразу ахапіў яго. Чатыры лісты, і ні на адзін няма адказу. Ён ведаў, каб сталася дрэннае, Ганна напісала б яму. Значыць, нешта не тое. Яму стала шкада сябе. Сядзіць тут, у снегавой калатэчы, як замшылы стары хрэн, Усяслаў Полоцкі. Палена ў пецы рассыпаецца жарам, у вёдрах ля дзвярэй лёд, за крэсам вёскі ваўчыны вой. Калматы цень галавы Андрэя спачывае на бярвенчатых сценах. І хоць ён ведаў, што за царквою стаіць сіласная вежа, а за ёю на плошчы некалькі гадзін таму тукаў рухавічок кінапірасоўкі і шоў новы фільм «У стен Малабазі», то бок «У стен Малапагі». Яму хацелася думаць, што край гэты усё той жа старадаўні, драўлянскі край зуброў, дрыгвы і завірух. Что ж ты робишь со мною? Где ты, мой горний звон? Праз день ён быў ужо ў Мінску, спрачаўся, рассоўваў рэчы, настойліва прасіў, каб іх хутчэй прачыталі і далі ім раду. І ўсе са здзіўленнем разглядалі яго падталы, празрысты твар, і не тутэйшыя, стомлена глыбокія, утрапёныя вочы. Выгляд ягоны быў такі, што людзі падсвядома разумелі, робіцца нешта неладнае, і таму кожны ішоў яму насустрач. Шчасце і тут не адхіснулася ад яго. Не магло быць іначай. Яму ўдалося ўладкаваць усё, усё да апошняга радка. У матчыным доме ён ледзь дабраўся да ложка. Спаў і нават у сне адчуваў, як баліць галава, і ўсё раптам саслаблае цела. Потым, пасля першых сутак, знікла і гэта, а сон стаў каменным. Ён спаў, як зрынуты стомаю ваяка-пераможца, на спіне, правая рука яго уздрыгвала, ён пісаў нават у сне. За 38 сутак ён адрабіў 646 гадзін.